Bizga ikkinchi kurs talabalari murojaat qilishdi. Umumiy hisobda 35 nafar talaba kursida qoldi. Ikkinchi kursdan o'tisha olmadi 3-chi kursga.
Ha, bular 3 marta imtihon qaytarib topshirgan. Birinchi marta topshiradi hamma qatori, ikkinchi berimiz deymiz, muayyan vaqtdan keyin qayta topshiradi, uchinchisi komissiyaga topshiradi. O'sha bir necha kishidan iborat bo'lgan ma'lumlarga. Bular shu o'sha komissiyadan o'tmaganlari bo'lishi kerak. 3 marta bir marta imtihon topshirgan bilan xulosa qilinmaydi.
Endi balki shuncha talaba bitta ikkita bo'lganda ham boshqa gapida. Balki ularga 35 ta raqam juda ketdi-da, balki ularga
beriladi. 35 ta hech narsa emas. Siz xorijiy universitetlarni ko'ring, necha foiz bitirib chiqadi. Mana Toshkentdagi xorijiy universitetlarning filiallaridan 30-40 foiz bitiradi. Ya'ni talab shunaqa, xalqaro talab. Bizning talabimiz hali hech narsa emas. Hali hech narsa emas. Mana shunaqa boqimondalikka o'rganib qolgan talabalarimizda, ularni haydash mumkin emas, kursda qoldirish mumkin emas. Bilimi qanday bo'lsa, qat'iy nazar men uni o'tkazib berishim kerak.
Buni kim talab qiladi uni? Bunaqa talab.
Biz talab qilyapmiz, talab qilganimiz uchun talabga muvofiq ular past baho olganda. Talab qilmasa o'qiydimi bola? O'qimaydi. Talab qilingandan keyin ayrimlar shu talabga javob bermay qoniqarsiz baho oladi. Bu tabiiy jarayon. Butun dunyoda seleksion ta'lim bor. Butun dunyoda seleksiya bo'ladi. Bizda 10 mingga yaqin umumiy talabamiz bor jami Samarqand davlat universitetida. Shundan endi kursdan kursga qolsa balkim 200-200lar qoladi balkim.
Bu har yil shunaqami? Shunaqa katta sifra bo'ladimi?
Bu katta emas, singlim. Hisoblab ko'ring, 10 mingdan 200 tasi necha foiz bo'ladi?
Demak, kam bu demoqchisiz.
Bu juda ham kam, bular agarda bularni haqiqiy bilimini taroziga soladigan bo'lsangiz, bu raqam bir 5-10 barobar kattaroq bo'lishi kerak. Haqiqiy bilim talab qilaman desak, bulardan haqiqiy mana g'arbdagiday rivojlangan universitetlardagiday jiddiy talab qo'yadigan bo'lsak, bu raqam hech narsa bo'lmay qoladi.
Nimaga hozir haqiqiy bilim talab qilmayapsizlarmi talabalardan?
Qiyin bo'lyapti, chunki mana maktablarimiz hali muammolari bor. Xabarlaringiz bo'lsa kerak, biz mana hozir maktab islohi bilan shug'ullanyapmiz, bog'chalarni tiklayapmiz, bog'cha islohi bilan shug'ullanyapmiz. Mana shu pog'onalar hammasi ko'tarilib, sifat jihatidan biz istagan darajaga ko'tarilgandan keyin oliy o'quv yurtidagi talablarni o'rniga solish imkoniyati bo'ladi.
Endi bu hozir bular to'la bilim olishmasa ertaga mutaxassis bo'lib yetishadi. Qanday ularga ishonish mumkin keyin?
Bizni talabalarda, ularning ota-onalarida kursda qolish, haydalish ko'nikmasi afsuski muayyan davrlarda yo'qolib qolgan. Kursdan kursga o'tish yo bemalol bitirib ketish biroz erkinroq bo'lib qolgan meni nazarimda-da. Talab biroz pasaygan. Shu talabda asta-sekinlik bilan o'z o'rniga qo'yib borganimizdan keyin albatta ta'lim sifati jiddiy ko'tarila boradi. Bunga vaqt kerak.
Qancha kerak domla?
Uni ayta olmayman.
Yo'q, yiliga masalan domla yiliga nechta talaba bitqizib chiqadi, diplom oladi?
Mana bizda bultur 2000 ziyod, mana Samarqand davlat universiteti bultur 2000 ziyod talaba bitirib chiqdi.
Endi shulardan necha foizi to'la bilim olmasdan bitirib chiqyapti deyish mumkin?
Uni ayta olmayman, chunki uni jiddiy qayta imtihon qilish kerakdir, qayta test qilish kerakdir. Har holda ta'lim sifatimizga e'tibor qilish kerak bo'lgan soha. Shubhasiz.
Yo'q,
biz shu bilan shug'ullanyapmiz.
Endi qancha vaqt kerakdir bilmadimi? Chunki har yili minglagan talaba bitqizib chiqyapti va ular aytganingizdek to'la bilim olmasdan yuzaki bilim bilan diplom olayotgan bo'lsa, ertaga nimaga kerak bunaqa soxta mutaxassislarni chiqarib?
Yo'q, hozir juda yuzaki bilim olyapti desak bular bo'lmaydi. Balkim yuqori qo'yilgan talabga bular hammasi bugun javob bera olmaydi albatta. Biz qo'yilgan talabga unga vaqt kerak. Unga muayyan sabablar bo'lgan, ta'limdagi ayrim muammolar bo'lgan. Mana 2 yildan beri yangi hukumat, yangi rahbariyat shu sohaga juda chuqur, jiddiy e'tibor beryaptilar. Qator hujjatlar qabul qilindi shu vaziyat tuzatadigan. Jumladan buni tagi asosi bu bog'cha, buni tagi asosi bu kollej litseylar, umumiy o'rta ta'lim, bu sohalarga o'ta jiddiy e'tibor bo'lyapti hozir. Agar xabarlaringiz bo'lsa. Mana bog'chalar tiklanyapti, bog'cha yo'q ketgan, umumiy o'rta maktab ma'lumlarga e'tibor o'zgardi. Ma'lumlarga jiddiy e'tibor qilinyapti. Maoshi ko'tarilyapti bularni va hokazo.
Endi u bog'chani hozir tiklaydigan bo'lsak, u bog'chadagi o'sha tarbiyani yaxshilaydigan bo'lsak, u bog'chani bitti qizib, keyin maktab, keyin institut, universitetni bitirguncha bu qancha yil o'tib ketadi, domla?
To'g'ri, shuning uchun biz paralelni shu bilan barobariga oliy ta'limda ham talabni kuchaytiryapmiz. Mana bulturi aprel oyida 29.09 deb nomlangan hukumatni qarori chiqdi. Unda jiddiy talablar qo'yilgan. Yaqinda 2-3 oy burun 37-75 degan qaror chiqdi. U juda ham jiddiy, shu sifatni yaxshilashga qaratilgan. Samarqand davlat universiteti bo'yicha alohida 571 qaror chiqdi. Hammasi qatorlashsam ancha hujjatlar bo'lib qoladi. Shu hujjatlar ijroda bo'lyapti asta-sekinlik bilan. Juda tez qilib bo'lmaydi. Gap shundaki, agar bilsangiz, ta'lim bu konservativ soha tizim. Uni tez buzib ham bo'lmaydi va tez ko'tarib ham bo'lmaydi. Bir faslda ko'tarib, sanoatni nisbatan tez ko'tarish mumkin, qishloq xo'jaligini nisbatan tez ko'tarish mumkin, lekin ta'limni tez ko'tarib bo'lmaydi, qanchalik istasak ham. Shuning uchun bunga vaqt kerak.